Транспортта йөрүгә QR-кодлар кертү өчен әлеге системаны Россия төбәкләрендә җентекләп эшләргә һәм тикшерергә кирәк. Бу хакта гражданнар җәмгыятен үстерү һәм кеше хокуклары буенча совет утырышында Россия президенты Владимир Путин әйтте. Җәмәгать урыннарында һәм транспортта QR-кодлар кертү турындагы закон проектлары Дәүләт Думасына 12 ноябрьдә кертелде. Төбәкләр Дума сәламәтлек саклау комитетына конкрет төбәкләрдә әлеге системаның эше турында докладлар бирәчәк. Шуннан соң беренче укылышка әзерлек башлана. Исегезгә төшерәбез, төбәктә коронавирус йогышы белән авыручылар саны арту сәбәпле 22 ноябрьдә Татарстан бөтен җәмәгать транспортында QR-кодларны Россиядә беренче булып тикшерә башлады. Россия Дәүләт Думасы 2-нче укылышта Россия субъектларында җәмәгать хакимиятен оештыруның гомуми принциплары турындагы законны хуплады. Канун төбәк җитәкчеләре вазифаларының атамаларын стандартлаштыра һәм төбәк хакимияте органнарына федераль законнарны эшләүдә катнашу процессын катлауландыра. Закон проектын кабул итү өчен 332 депутат тавыш бирде, 87 парламентарий каршы чыкты, тагын 2-се битараф калды. Исегезгә төшерәбез, Татарстан Дәүләт Советы закон проектына төзәтмәләр пакетын җибәргән иде. Анда башта эшләнгән документ Россия Конституциясенә каршы килә дип күрсәтелгән. Депутатлар, әгәр закон проекты илнең төп законын бозып кабул ителсә, Россия Конституция судына мөрәҗәгать итү ихтималын әйтте. Казан Дәүләт Аграр университетының иктисад институты ачылуына 60 ел тулды. Бу уңайдан югары уку йортында Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җабаров катнашында тантаналы чара узды. Татарстанның авыл хуҗалыгы буенча югары казанышларына иктисад институтын тәмамлаучылар шактый өлеш кертә. Алар авыл хуҗалыгы предприятиесенең гади бухгалтер вазифасыннан алып җитәкче вазифа ларына кадәр билиләр. Аларның һөнәри казанышлары киң билгеле агросәнәгать комплексын реформалау һәм тотрыклы үстерү, инновацион менеджмент, агроҗитештерүне оештыру һәм аңа идарә итү өлкәсендә куатлы фәнни мәктәп булдырылган дип билгеләп үтте министр. Аннары Марат Җабаров университет хезмәткәрләренә Татарстан Республикасы Президенты һәм Россия Федерациясе авыл хуҗалыгы министрлыгы исеменнән рәхмәт хатлары тапшырды. Бүген көндезге сәгать 2-дә Габдулла Тукай әдәби музейында Татарстанның халык шагыйре Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Мөдәрис Әгъләмовның тууына 75 ел тулуга багышланган Тукайдан хатлар дип исемләнгән әдәби кичә оештырыла. Татарстанның халык шагыйре трибун шагыйре Мөдәрис Әгъләмовка багышланган әдәби музыкаль кичәнең Тукай елына туры килүе аерым мәгънәгә ия. Кичәнең исеме дә ике шагыйрь рухын хат шигырь аша бәйләп, бүгенге тамашачы күңелендә озак сакланыр дип хәбәр итә әдәби кичәне оештыручылар. Киләсе елга Кеше Ватан театрлары проектында катнашкан Татарстан театрлары спектакльләр кую өчен 5 миллион сум акча алачак. Ә театр балаларга проектында катнашучы театрларга 6 миллион сумнан артыграк акча бирелә. 5 ел эчендә әлеге проект кысаларында театр репертуарына 167 спектакль кертелгән. Ел саен театрлар спектакль кую һәм техник җиһазларны яхшырту өчен 50 миллион сумнан артык акча ала. Федераль проект кысалары театрларга бинаны ремонтлау һәм кирәкле җиһазлар алу мөмкинлеге дә тутырыла. 2022 елда театрлар бу акчага онлайн трансляция өчен аппаратура, санитар-эпидемиологик иминлекне тәэмин итү өчен җиһаз, синхрон тәрҗемәне оештыру өчен кирәк-ярак алырга планлаштыра. Бу елның 11 ае эчендә Казанда 3781 машина йөртүче, мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр өчен парковка урыннарына транспорт куеп, автомобильләрне парковкалау кагыйдәләрен бозган. Хокук бозучыларны административ җаваплылыкка тартканнар. Мөмкинлекләре чикләнгән затлар өчен махсус парковка урыннары һәр парковкада булырга тиеш. Кагыйдәләр буенча алар гомуми урыннар санының 10% алып тора. Аларны Казанның Дәүләт автоинспекциясе экипажлары патрульлек итү вакытында тикшерә. Әгәр бу ташламалы категориягә кермәгән машина йөртүче автомобилен инвалидлар өчен билгеләнгән урында калдыра икән, ул юл хәрәкәте кагыйдәләрен боза. Бу очракта административ штраф 5000 сумга җитә. Исегезгә төшерәбез, Татарстан башкаласында инвалидлар декадасы дәвам итә. Шәһәрдә сәламәтлеге мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр өчен чаралар үткәрелә. Бүгін 10 декабрьда Қазанда яшаушылар ВИЧ инфекцияға тест узалла. Тест мобильләр шәһәрнең 2 үзәк урамында эшли. Бушлай һәм аноним тестлаштыру кичке сәгать 5-кә кадәр Баумун урамында һәм Петербург урамы 1-нче йорт адресы буенча уза. Акция бу елны Қазанда соңгы тапкыр оештырыла. Исегезгә төшерәбез, җиңү өчен тест проекты Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының СПИД һәм йогышлы ауруларны профилактиклау һәм аларга каршы көрәш буенча Республика үзәге белән берлектә президент грантлары фонды акчасына тормышка ашырыла. Проект кысаларында тестлаштыруны 6 меңнән артык кеше узган. Татарстанда яңа коронавирус инфекциясенә каршы коллектив иммунитет 80%-ка якынлаша. Бүгенге көндә республикада өлкән яшьтәгеләрнең 72% прививка ясаткан. Шул ук вакытта 60 яшьтән өлкәнрәкләр арасында вакцинация темплары түбән булып кала бирә. Бүген Казанның Татнефть Арена боз сарайында Татарстанның 2 командасы көч сынаша. Башкалабызның Ак Барсы Түбән Каманың нефтехимик командасын кабул итә. Матч 18 сәгать 30 минутта башлана. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Бүген 10 декабрь җомга көнне аязучан болытлы һава, аз гына кар явачак. Җил көньяк-көнчыгыштан төньякка үзгәрүчән талгын. Һава температурасы 2-8 градус салкын. Юлларда бозлавык саклана.